VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Kami berdua kembali hadir menemani Anda. Ada saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Udah di pertengahan bulan nih, tanggal 15 September 2020. Gimana sejauh ini Septembernya? Semoga tetap banyak hal yang positif ya, meski kita masih ada di tengah pandemi.
Ya, seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
kepolisian telah menjerat pelaku penusukan terhadap tokoh agama Ali Jaber di Kota Bandar Lampung.
Bahwasanya tersangka HA sudah dilakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan.
Pemerintahan Trump akan mengkaji penawaran oleh Oracle Corporation untuk membeli aplikasi video TikTok.
We'll be reviewing it with their technical teams and our technical teams to see if they can make the representations that we need.
Buat yang lagi di depan layar, siaran ini juga bisa Anda live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti di podcast VOA This Morning yang tersedia di berbagai platform musik dan podcast langganan Anda.
Yes, tapi sebelum kita kupas kedua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Vina Muptari. Presiden Amerika Donald Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat dalam Pilpres November, mantan Wakil Presiden Joe Biden, hari Senin memusatkan perhatian pada kebakaran hutan yang menghancurkan di pantai barat. Pada Senin, Trump mengunjungi California. Dia menyalahkan buruknya manajemen hutan yang berakibat pada penyebaran dan peningkatan intensitas kebakaran.
And we have to do a lot about forest management. Obviously, forest management in California is very important.
Sementara itu, Biden tetap berada di negara bagian asalnya, Delaware. Biden menyampaikan pidato, menuduh Trump tidak memberikan bantuan federal yang memadai dan mengabaikan peningkatan suhu global yang kata para ilmuwan ikut membantu memperparah kebakaran.
If he gets a second term, these hellish events will continue to become more common, more devastating, and more deadly.
Biden telah menjadikan upaya mengatasi perubahan iklim sebagai salah satu isu penting yang diangkat dalam kampanye. Sementara Trump pada awal masa jabatannya menarik Amerika keluar dari Pakta Perubahan Iklim Paris. Amerika kembali menyerukan negara-negara Teluk untuk mengakhiri pertikaian 3 tahun, mengatakan mereka harus bersatu melawan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan, untuk menghentikan campur tangan Iran yang semakin meningkat, sudah waktunya mencari solusi mengatasi pertikaian di Teluk, ujarnya Senin.
Trump administration is eager to see this dispute resolved and to reopen Qatar's air and land borders currently blocked by other Gulf states.
Pompeo berbicara setelah menyambut para pejabat Qatar, termasuk Wakil Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dan Menteri Keuangan Ali Sharif Al Emadi ke Departemen Luar Negeri untuk dialog strategis Amerika-Qatar, acara tahunan yang ketiga kalinya. Menlu Pompeo didampingi Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross. Amerika menandatangani perjanjian dengan Qatar untuk meningkatkan hubungan investasi dan budaya. Blok Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain telah meregang sejak pertengahan 2017. Protes-protes melawan kekerasan di Kolombia telah menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai ratusan lainnya setelah polisi dan demonstran bentrok di kota-kota besar seluruh negara itu. Demonstrasi itu dipicu oleh sebuah video yang memperlihatkan dua polisi di ibu kota, Bogota, menindih dan berulang kali menyetrum pengacara Javier Ordonez dengan taser. Polisi mengatakan Ordonez minum-minum di jalan dengan teman-temannya dan tidak mematuhi peraturan jaga jarak. Dalam video itu, Ordonez terdengar memohon, "Tolong, stop," kepada para polisi itu. Dia meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami 9 retak tulang di bagian kepala. Kebanyakan korban tewas adalah para demonstran muda yang mengalami luka tembak. Wali kota Bogota mengecam apa yang dikatakannya penggunaan senjata api secara serampangan oleh polisi. Kekerasan itu memicu lebih banyak unjuk rasa yang meluas di seluruh negara itu. Duta Besar Amerika untuk Tiongkok akan mengundurkan diri awal bulan depan, mengakhiri jabatan 3 tahun yang diwarnai dengan perang dagang dan meningkatnya ketegangan antara kedua negara ekonomi terbesar di dunia itu. Kedutaan Amerika di Beijing mengatakan, Terry Branstad mengonfirmasi keputusannya dalam percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump pekan lalu. Kedutaan tidak memberi alasan pengunduran dirinya. Hubungan dagang memanas di bawah pemerintahan Trump dan berbagai sengketa lain terkait teknologi, HAM, dan penanganan pandemi virus corona. Branstad tersandung kontroversi baru-baru ini ketika surat kabar People's Daily milik pemerintah Tiongkok menolak sebuah tajuk opini yang ditulisnya. Nasib Piala Thomas dan Uber dipertanyakan Senin setelah beberapa negara mundur karena virus corona dan seorang pemain top menyatakan keprihatinan soal keamanan. Kejuaraan dunia putra dan putri itu sebelumnya sudah ditunda 2 kali. Kompetisi itu rencananya diadakan di Denmark bulan depan dan akan menjadi turnamen internasional pertama sejak pandemi menghentikan bulu tangkis pada Maret. Tapi Indonesia juara Piala Thomas 13 kali dan Korea Selatan mundur pada akhir pekan. Langkah mereka menyusul Thailand, Australia, dan Taiwan yang memutuskan untuk absen dari perhelatan itu. Tiongkok dan Jepang termasuk tim yang belum mengumumkan akan mundur. Tapi dengan absennya beberapa pemain top Asia, timbul tanda tanya mengenai kelanjutan acara itu. Sekjen Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia mengatakan apabila semakin banyak yang mundur, Federasi Bulu Tangkis Dunia punya 2 pilihan. Pertama, untuk membatalkannya. Kedua adalah menunda finalnya, kata Kenigo kepada AFP. Pemain top India Saina Nehwal yang sedianya akan bertanding juga mempertanyakan keamanannya. Pembatalan acara 3 hingga 11 Oktober itu akan menjadi pukulan besar bagi olahraga bulu tangkis karena Piala Thomas dan Uber merupakan perhelatan terbesar yang tersisa tahun ini setelah Olimpiade ditunda. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Mutari.
VOA This Morning, kepolisian telah menjerat pelaku penusukan terhadap tokoh agama Ali Jaber di kota Bandar Lampung dengan pasal penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa hak. Berikut selengkapnya.
Juru bicara Mabes Polri Awis Tiono mengatakan polisi menahan Alpin Adrian atau AA yang menusuk tokoh agama Ali Jaber untuk 20 hari ke depan. Menurutnya polisi telah memeriksa 8 saksi terkait kasus ini. Polisi juga menetapkan HA sebagai tersangka kasus penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara 10 tahun.
Bahwasanya tersangka HA sudah dilakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan.
Awi menambahkan korban Ali Jaber mengalami luka tusuk dan telah mendapat perawatan medis. Sedangkan untuk tersangka akan diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa, Bandar Lampung. Selain itu, kata Awi, Mabes Polri telah mengirimkan tim dokter dan psikiater untuk membantu Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Sementara Kabid Humas Polda Lampung, Zawani Pandra Arsad, mengatakan 8 saksi yang diperiksa berasal dari keluarga dan tetangga tersangka serta saksi di lokasi kejadian. Kata dia, hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku melakukan tindak pidana seorang diri. Kendati demikian, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku. Menurut Pandra, berdasarkan pemeriksaan, pelaku melakukan serangan tersebut karena terdorong rasa takut dan dibayang-bayangi oleh sosok Ali Jaber. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, lembaganya telah menawarkan perlindungan kepada Ali Jaber. Salah satu pertimbangannya adalah penyerangan ini dapat mengancam jiwa Ali Jaber yang merupakan tokoh agama.
Ini kan bukan, kegagalan peristiwa itu kan bukan karena apa kehendak si pelaku ya, tapi karena si korbannya kemudian bereaksi, yang kemudian membuat peristiwa itu, kehendak dari si pelaku itu tidak terlaksana secara sempurna.
Edwin menambahkan perlindungan kepada korban dapat dilakukan beberapa cara, mulai dari pengawasan hingga penempatan di rumah aman. LPSK juga dapat memberikan pendampingan hukum untuk memastikan keterangan yang diberikan korban tidak dalam tekanan. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan rehabilitasi medis termasuk layanan psikologis jika korban mengalami trauma. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice.
Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi. Apakah imbauan tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah agar jangan terburu-buru dalam menutup wilayah guna mengendalikan laju penularan virus corona. Mantan wali kota Solo ini berpendapat strategi intervensi atau pembatasan skala lokal jauh lebih efektif ketimbang menerapkan PSBB. Hal ini dikarenakan laju penyebaran COVID-19 di satu wilayah tentu berbeda dengan wilayah lainnya sehingga memerlukan treatment atau penanganan yang berbeda-beda.
Oleh sebab itu, sekali lagi, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas. Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten. Kalau kita bekerja berbasis yang data, ya langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif.
Himbauan ini diduga untuk menyentil kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menarik rem darurat dan mengambil kebijakan PSBB ketat yang mulai berlaku Senin 14 September karena kasus corona di ibu kota yang semakin meningkat. Akibat pernyataan Anies, IHSG sempat anjlok di bawah level 5.000. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjawab isu polemik pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Meskipun tidak menyebutkan secara detail terkait polemik tersebut, ia menegaskan kebijakan Pemda terkait penanganan COVID-19 harus selalu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sebelum direalisasikan.
Dua, tentu yang disampaikan ke publik harus dalam bentuk hal yang sudah diputuskan. Artinya sudah ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, kemarin dilakukan rapat koordinasi antara pemerintahan daerah Jabodetabek, jadi Gubernur Banten, Gubernur DKI, dan Gubernur Jawa Barat untuk mensinkronkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan tingkat okupansi di ruang ICU atau isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Tercatat, tingkat okupansi di 20 rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota saat ini sudah mencapai 100%.
Tetapi masih ada 47 rumah sakit COVID lainnya yang mana ruang ICU-nya masih cukup longgar. Bahkan Bapak Menteri Kesehatan telah menambah kapasitas ICU untuk hampir 40 rumah sakit COVID, terutama milik pemerintah pusat dan BUMN.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin Senin mengatakan pemerintahan Trump akan mengkaji penawaran oleh Oracle Corporation untuk membeli aplikasi video TikTok sehingga perusahaan itu akan bermarkas di Amerika. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Dalam wawancara di stasiun televisi CNBC hari Senin, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan pemerintah Amerika memiliki kepercayaan besar pada Microsoft dan Oracle. Dua bisnis yang dipertimbangkan akan membeli TikTok. Tetapi setelah ByteDance, pemilik TikTok memilih Oracle, Mnuchin mengatakan,
"We'll be reviewing it with their technical teams and our technical teams to see if they can make the representations that we need."
Kami akan mengkaji transaksi ini bersama tim teknis baik Oracle maupun kami untuk melihat apakah Oracle bisa memenuhi persyaratan yang kita perlukan.
Pemerintahan Trump telah memberi tenggat pada ByteDance sampai 20 September untuk mencapai persetujuan itu atau berhenti beroperasi di Amerika. Pada hari Minggu, harian New York Times melaporkan penawaran yang diajukan Microsoft telah ditolak oleh ByteDance dan perusahaan Tiongkok itu mengatakan Oracle akan menjadi mitra teknologinya. Tidak jelas apakah rincian dari kesepakatan dengan Oracle itu sedang dibahas. Sementara itu, Tiongkok menuduh Amerika memaksakan sebuah perampokan dan melakukan bullying dengan ancaman larangan TikTok. Wang Wenbin, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan,
"Trung方 对此坚决反对. 我们将坚定地支持相关企业维护自身的合法权益, 坚定维护国际经贸规则."
Kini kehadiran TikTok di Amerika dipenuhi ketidakpastian, sementara tenggat pemerintahan Trump semakin dekat. dalam beberapa bulan terakhir, app video itu telah menjadi sumber ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Dan pemerintah Amerika menuduh TikTok berada di bawah kendali pemerintah Tiongkok, sebuah tuduhan yang dibantah oleh TikTok. Agustus lalu, Presiden Trump menerbitkan perintah eksekutif yang melarang TikTok dan WeChat, app pengiriman pesan dari Tiongkok. Tetapi, meskipun ada keprihatinan keamanan dengan TikTok, warga Amerika masih terus mengunduh app itu, dan pada akhir Maret, lebih dari 300 juta pengunduhan TikTok berlangsung di Amerika. Demikian menurut Go.Verizon. Sementara perundingan dilanjutkan, pemerintah Tiongkok telah mengubah peraturan ekspornya dan melarang TikTok menjual algoritma rekomendasinya yang berharga yang dinamai For You yang akan menempatkan video berikutnya untuk ditonton penggunanya. Tidak jelas apakah transaksi dengan Oracle ini melibatkan algoritma itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pemerintah Prancis bertekad meluncurkan dana tambahan sebesar 20 juta euro untuk membantu biaya reparasi sepeda yang memperpanjang program populer yang bertujuan untuk mengurangi padatnya angkutan umum selama pandemi virus corona. Bantuan atau subsidi sebesar 50 euro kini tersedia hingga akhir tahun, kata Menteri Lingkungan Barbara Pompili dan Menteri Transportasi Jean-Baptiste Djebbari yang mengumumkan hari Senin ketika mengunjungi sebuah toko sepeda di Paris. Pejabat di ibu kota dan kota-kota Prancis lainnya telah mengubah ratusan jalur lalu lintas menjadi jalur sepeda atau corona piste yang dilindungi, mendorong melonjaknya orang bersepeda sejak penutupan wilayah dicabut pada bulan Mei. Penggunaan jalur sepeda secara keseluruhan melonjak 30% sejak Mei dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sejauh ini sekitar 620 ribu orang memanfaatkan dana bantuan untuk mereparasi sepeda, tetapi toko-toko sepeda masih dibanjiri permintaan. Sasaran pemerintah adalah agar 1 juta orang dapat menikmati dana itu sebelum akhir tahun, kata Pompili. Secara keseluruhan, sekitar 80 juta euro akan dianggarkan untuk bantuan itu karena para pejabat berusaha mengurangi ketergantungan pada transportasi umum dalam upaya menurunkan penularan virus corona.
Beralih ke berita lain, organisasi lingkungan Greenpeace di Belanda mengatakan hari Senin, Greenpeace menggugat di pengadilan pemerintah Belanda yang akan memberi bailout atau dana talangan sebesar 3,4 miliar euro kepada maskapai penerbangan KLM. Gugatan Greenpeace itu karena KLM tidak memenuhi persyaratan yang mengharuskan maskapai itu mengurangi dampak lingkungan. Pemerintah di seluruh dunia turun tangan untuk membantu KLM yang menderita akibat pembatasan perjalanan yang diberlakukan untuk memperlambat penyebaran virus corona. Belanda memberi jaminan negara 90% untuk pinjaman 2,4 miliar euro kepada maskapai itu dari konsorsium 11 bank ditambah pinjaman langsung 1,2 juta miliar kepada KLM. Tetapi Greenpeace mengatakan KLM menjalankan bisnisnya tanpa rencana yang mantap untuk tindakan pelestarian lingkungan dan menambahkan bahwa kebijakan lingkungan penerbangan pemerintah Belanda juga tidak memadai. KLM mengatakan akhir Juli pihaknya merumahkan hingga 5.000 dari 33.000 pegawainya sekarang ini akibat pandemi virus corona. Pengurangan itu di luar PHK 2.000 pekerja yang sudah direncanakan untuk dipangkas. Greenpeace mengatakan gugatannya bisa berdampak penting bagi dana talangan maskapai-maskapai lain dan menyatakan bahwa sejauh ini berbagai maskapai penerbangan Eropa telah menerima 32,5 miliar euro. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA. The Voice of America, VOA.
Pada sidang pembukaan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui proposal Uni Eropa untuk mengadakan debat mendesak tentang situasi HAM di Belarus dengan 25 suara setuju, 2 menentang, dan 20 abstain. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Dalam permintaannya untuk debat mendesak, Uni Eropa menyebut kemerosotan tajam hak asasi manusia di Belarus setelah kemenangan pemilu Presiden Alexander Lukashenko pada 9 Agustus yang diduga curang. Dalam pidato pembukaannya di hadapan dewan itu, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, mengkonfirmasi kekhawatiran ini. Ia mengatakan kantornya menerima laporan yang mengkhawatirkan tentang penindasan kekerasan yang sedang berlangsung terhadap demonstrasi damai yang melibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas penegak hukum.
Thousands of arrests, many of them apparently arbitrary, and hundreds of allegations of torture or ill treatment, including against children, with some reports indicating sexual violence.
Ribuan penangkapan, banyak diantaranya tampaknya sewenang-wenang, dan ratusan tuduhan penyiksaan atau penganiayaan termasuk terhadap anak-anak. Beberapa laporan menunjukkan kekerasan seksual. Belum lama ini juga dilaporkan penculikan oleh orang-orang tak dikenal dari orang-orang yang terkait dengan oposisi. Bukti langkah-langkah pihak berwenang untuk menangani laporan ini sangat terbatas.
Duta Besar Belarus untuk PBB di Jenewa, Yuri Ambrazevic, mengatakan proposal Uni Eropa tersebut adalah bagian dari kampanye politik yang luas untuk mendukung kekuatan politik di Belarus yang kalah dalam pemilu. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.
The proposal of the European Union has nothing to do with human rights. It is, however, aimed at rendering political pressure against the state of Belarus, which is a form of direct intervention in the domestic affairs of a sovereign state.
Usulan Uni Eropa tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, melainkan untuk memberikan tekanan politik terhadap negara Belarus yang merupakan bentuk intervensi langsung dalam urusan dalam negeri negara yang berdaulat dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Dalam pidatonya, pimpinan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet menyampaikan penilaian yang suram mengenai situasi HAM di seluruh dunia. Dengan berapi-api, ia menekankan pelanggaran berat di puluhan negara di seluruh dunia, pelanggaran yang menekan hak dan kebebasan orang, memiskinkan masyarakat, memicu kekerasan dan konflik. Catatan Hak Asasi Manusia di sejumlah negara akan ditinjau pada sesi sidang dewan selama 3 minggu. Negara-negara itu termasuk Kamboja, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Myanmar, Ukraina, Venezuela, Suriah, dan Yaman. Komisaris Tinggi HAM memperingatkan ketidakstabilan politik, pergolakan sosial dan ekonomi dan kekerasan akan berlanjut jika keluhan, keputusasaan dan ketidaksetaraan yang dialami jutaan orang tidak ditangani. Madioni Leona Triyono, VOA.
Patung batu besar berbentuk singa yang berjarak 2 meter satu sama lain dan berdiri di pintu masuk perpustakaan umum kota New York sejak lebih dari 1 abad yang lalu, kini dipasangi masker di bagian moncongnya. Kenapa ya? Berikut kisah lengkapnya.
Patung singa yang menjadi ciri khas perpustakaan itu biasanya diberi aksesori kalung, karangan bunga pada waktu Natal. Tetapi tahun ini aksesori mereka adalah masker dan tidak akan diubah tergantung pada musimnya. Seorang warga New York, Kojo, mengatakan,
"But we New Yorkers care for everybody. That's the map."
Kami warga New York, kami peduli dengan setiap orang, maka kami memakai masker. Itu lambang saling mendukung satu sama lain. Anda tahu kami peduli dengan orang lain.
Patung singa kembar yang diberi nama Passion atau Kesabaran dan Fortitude atau Ketabahan itu seakan dengan tenang menyaksikan kota New York menghadapi protes selama sebulan pada Juni tanpa bergerak. Tugas mereka adalah melindungi gedung perpustakaan umum kota New York di Fifth Avenue, dan kedua singa itu melakukannya dengan baik meskipun terjadi pandemi. Warga New York lain, Ken Brown, mengatakan,
"Have you been in the library? I mean, to go to this library is like a temple."
Apa Anda sudah pernah masuk ke perpustakaan ini? Oh, di sini seperti kuil, semua benda-bendanya karya besar masa lalu. Langit-langit di Rose Room mengingatkan saya pada Kapel Sistina.
Sejarawan Ken Brown adalah seorang dari lebih 3,5 juta pembaca yang datang ke perpustakaan umum kota New York ini. Biasanya ia datang ke sini tiap akhir pekan untuk bekerja sampai pandemi virus corona memaksa perpustakaan ini ditutup. Namun kini dibuka kembali sejak 13 Juli dan Brown juga kembali ke sini. Direktur Cabang Perpustakaan dan Pendidikan New York, Brian Bannon, mengatakan,
"Melihat penanganan barang-barang pustaka secara khusus dan anjuran untuk karantina 72 jam setelah buku barang itu dikembalikan oleh peminjamnya. Sekarang ini kami mempunyai sekitar 250 ribu buku yang terdapat di rumah penduduk New York. Dan orang-orang itu akan mengembalikan materi itu. Jadi kami akan menerima dan mengkarantina buku-buku yang dikembalikan ini selama 72 jam.
Perpustakaan mengundang aktor dan aktris muda yang membacakan berbagai jenis buku untuk anak-anak. Juga guru profesional yang dapat membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah dan warga terkenal New York yang bisa menyarankan buku apa yang sebaiknya dibaca selama penutupan wilayah. Meskipun lambat untuk kembali ke kegiatan normal, Perpustakaan Umum New York dengan penuh semangat memasuki musim panas 2020 yang tahun ini merayakan ulang tahunnya ke-125. Meski tidak akan ada perayaan berskala besar, namun kemungkinannya kecil bahwa perayaan kali ini akan terlupakan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
My favorite book is Beloved by Toni Morrison.
Shea Youngblood, Black Girl in Paris. VOA.
Tiga bintang film ternama Inggris, Naomi Harris, Jude Law, dan Catherine Waterston, berbicara tentang film baru mereka yang berjudul The Third Day. Mereka bersyukur penggarapan film itu tuntas sebelum wabah merebak. Mereka juga mengisahkan apa saja yang mereka lakukan selama mengisolasi diri. Berikut selengkapnya.
Sebagian besar industri di dunia, termasuk industri film dan televisi, terhenti pada awal tahun karena pandemi virus corona. Namun, tiga pemeran utama dalam film drama The Third Day, Naomi Harris, Jude Law, dan Catherine Waterston, bersyukur penggarapan film itu tuntas sebelum pandemi.
But we'll take care of each other.
This place, it's safe. When was the last time you really let go, Sam?
Selama diterapkan pembatasan wilayah atau lockdown, ketiga bintang film mengaku hanya diam di rumah, mematuhi imbauan pemerintah. Namun, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengisi waktu dengan mengerjakan proyek-proyek kecil. Secara terbuka, Waterston mengakui bahwa ia sempat mengidap COVID-19. Setelah pulih, ia mengisi hari-harinya dengan menjadi relawan untuk badan amal. Ia mengajak Jude Law untuk juga menjadi sukarelawan. Pemeran Jess dalam film itu mengatakan,
"We worked with organizations that made scrubs for the NHS and we delivered meals to students."
Kami bekerja untuk organisasi yang membuat sikat. Hasil produksi kami bawa ke rumah-rumah sakit. Kami juga mengantar makanan kepada siswa yang tinggal di rumah. Siswa biasanya bergantung pada makan siang sekolah yang gratis.
Naomi Harris juga menemukan cara produktif untuk mengisi hari-harinya ketika Inggris memberlakukan lockdown.
I have had a really productive lockdown because a friend of mine has been saying to me for the longest time that I should write. And I've always been like, I don't have time to write.
Hari-hari saya selama lockdown sangat produktif karena sudah lama seorang teman meminta saya untuk menulis dan saya selalu mengatakan tidak ada waktu. Lockdown membuat saya punya waktu untuk menulis. Saya dan teman itu menulis satu proyek dan kini kami mendapat dana untuk proyek itu. Jadi sekarang saya adalah seorang penulis. Saya keluar dari masa lockdown sebagai penulis.
Film The Third Day dibagi menjadi tiga dengan jalan cerita yang saling terkait. Summer dibintangi Jude Law, Winter dibintangi Naomi Harris, Autumn direncanakan menjadi pertunjukan langsung selama 12 jam dan dibintangi Jude Law. Shooting film dilakukan sekaligus dan akan disiarkan pada 3 Oktober.
We can give you a room.
Thank you.
This has been a really tough year.
You're in exactly the right place.
Proyek ini dibuat dengan bekerja sama dengan perusahaan teater interaktif Punch Drunk. The Third Day ditayangkan di Amerika mulai 14 September, sedangkan di Inggris mulai 15 September. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
day this morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning. Bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Udah sarapan? Udah siap kerja? Udah nyiapin perlengkapan kesehatan buat yang mau keluar rumah? Nah, jangan sampai ketinggalan ya.
Di titik ini, masker sama hand sanitizer tuh udah kayak dompet sama handphone aja sih, Dan, buat aku. Jadi tiap mau keluar pintu, itu pasti spontan aku ambil dulu. Karena kebetulan di gedung apartemenku sendiri, di ruang-ruang publiknya yang indoor, itu orang-orang juga tetap wajib pakai masker.
Sama sih, Ivan. Tiap keluar rumah tuh semua dicek satu-satu ya, jangan sampai ketinggalan. Kamu sekarang jadi awas banget nggak nih sama pergerakan tangan?
Maksudnya takut nyentuh muka gitu ya? Iya banget sih kalau itu. Jadi sekarang ini makin sadar buat menahan diri nih, biar tangan ini nggak pegang-pegang muka gitu kalau belum sempat cuci tangan atau lupa bawa hand sanitizer kalau misalnya habis dari luar.
Iya, udah nyerap sama keseharian ya, Van ya.
Iya, Dad. Jadi nggak sadar aja gitu, otomatis. Orang masker melorot dikit aja nih di hidung, itu rasanya gatel kan. Aku tarik-tarik talinya biar naik lagi si masker, biar nggak merosot.
Bagus tuh, waspada terus ya. Tapi ngomong-ngomong nih, VOA This Morning hari ini juga udah siap dengan sederet berita hangat dan inspiratif untuk Anda.
Yes, nanti akan ada laporan yang sudah saya susun tentang kisah di balik layar dan kontroversi yang meliputi film pendek Tile yang katanya sih udah ditawarin buat naik ke layar lebar tuh, Dan.
Wah, apakah beneran bakal dibikin film bioskopnya nih? Coba nanti kita simak laporannya ya. Tapi selain itu, nanti juga akan ada obrolan seru dengan seorang pesinden asal Amerika Serikat, Megan O'Donohue, yang menceritakan perjalanannya menekuni kesenian Indonesia.
Wah, selalu salut sih sama orang asing yang sangat cinta dengan budaya Indonesia. Nanti simak obrolannya di segmen terakhir ya. Atau nanti pantau lagi di podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
Ya, tapi sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Vina Muptari. Presiden Amerika Donald Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat dalam Pilpres November, mantan Wakil Presiden Joe Biden, hari Senin memusatkan perhatian pada kebakaran hutan yang menghancurkan di pantai barat. Pada Senin, Trump mengunjungi California. Dia menyalahkan buruknya manajemen hutan yang berakibat pada penyebaran dan peningkatan intensitas kebakaran.
And we have to do a lot about forest management. Obviously, forest management in California is very important.
Sementara itu, Biden tetap berada di negara bagian asalnya, Delaware. Biden menyampaikan pidato, menuduh Trump tidak memberikan bantuan federal yang memadai dan mengabaikan peningkatan suhu global yang kata para ilmuwan ikut membantu memperparah kebakaran.
If he gets a second term, these hellish events will continue to become more common, more devastating, and more deadly.
Biden telah menjadikan upaya mengatasi perubahan iklim sebagai salah satu isu penting yang diangkat dalam kampanye. Sementara Trump pada awal masa jabatannya menarik Amerika keluar dari Pakta Perubahan Iklim Paris. Amerika kembali menyerukan negara-negara Teluk untuk mengakhiri pertikaian 3 tahun, mengatakan mereka harus bersatu melawan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan, untuk menghentikan campur tangan Iran yang semakin meningkat, sudah waktunya mencari solusi mengatasi pertikaian di Teluk, ujarnya Senin.
Trump administration is eager to see this dispute resolved and to reopen Qatar's air and land borders currently blocked by other Gulf states.
Pompeo berbicara setelah menyambut para pejabat Qatar, termasuk Wakil Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dan Menteri Keuangan Ali Sharif Al Emadi ke Departemen Luar Negeri untuk dialog strategis Amerika-Qatar, acara tahunan yang ketiga kalinya. Menlu Pompeo didampingi Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross. Amerika menandatangani perjanjian dengan Qatar untuk meningkatkan hubungan investasi dan budaya. Blok Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain telah meregang sejak pertengahan 2017. Protes-protes melawan kekerasan di Kolombia telah menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai ratusan lainnya setelah polisi dan demonstran bentrok di kota-kota besar seluruh negara itu. Demonstrasi itu dipicu oleh sebuah video yang memperlihatkan dua polisi di ibu kota, Bogota, menindih dan berulang kali menyetrum pengacara Javier Ordonez dengan taser. Polisi mengatakan Ordonez minum-minum di jalan dengan teman-temannya dan tidak mematuhi peraturan jaga jarak. Dalam video itu, Ordonez terdengar memohon, "Tolong, stop," kepada para polisi itu. Dia meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami 9 retak tulang di bagian kepala. Kebanyakan korban tewas adalah para demonstran muda yang mengalami luka tembak. Wali Kota Bogota mengecam apa yang dikatakannya penggunaan senjata api secara serampangan oleh polisi. Kekerasan itu memicu lebih banyak unjuk rasa yang meluas di seluruh negara itu. Duta Besar Amerika untuk Tiongkok akan mengundurkan diri awal bulan depan, mengakhiri jabatan 3 tahun yang diwarnai dengan perang dagang dan meningkatnya ketegangan antara kedua negara ekonomi terbesar di dunia itu. Kedutaan Amerika di Beijing mengatakan, Terry Branstad mengonfirmasi keputusannya dalam percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump pekan lalu. Kedutaan tidak memberi alasan pengunduran dirinya. Hubungan dagang memanas di bawah pemerintahan Trump dan berbagai sengketa lain terkait teknologi, HAM dan penanganan pandemi virus corona. Branstad tersandung kontroversi baru-baru ini ketika surat kabar People's Daily milik pemerintah Tiongkok menolak sebuah tajuk opini yang ditulisnya. Nasib Piala Thomas dan Uber dipertanyakan Senin setelah beberapa negara mundur karena virus corona dan seorang pemain top menyatakan keprihatinan soal keamanan. Kejuaraan dunia putra dan putri itu sebelumnya sudah ditunda 2 kali. Kompetisi itu rencananya diadakan di Denmark bulan depan dan akan menjadi turnamen internasional pertama sejak pandemi menghentikan bulu tangkis pada Maret. Tapi Indonesia juara Piala Thomas 13 kali dan Korea Selatan mundur pada akhir pekan. Langkah mereka menyusul Thailand, Australia, dan Taiwan yang memutuskan untuk absen dari perhelatan itu. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, film pendek Indonesia Tile juga karakter Butejo belum lama ini menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang melontarkan pujian, tapi ada juga yang memberikan kritik. Lantas, seperti apa nih kisah di balik layar film pemenang Piala Maya 2018 itu? Keinginan Wahyu Agung Prasetyo tak muluk ketika mengunggah film pendek besutannya yang berjudul Tile ke YouTube 17 Agustus lalu. Akan tetapi, sambutan masyarakat ternyata jauh melebihi ekspektasinya. Hingga pekan pertama September, Tile sudah disaksikan lebih dari 22 juta kali. Beberapa sineas kenamaan seperti Joko Anwar dan Ernest Prakasa memuji film berdurasi 32 menit itu. Sentimen yang sama juga diungkapkan warga yang terkesan dengan karyanya. Ide membuat Tile didapat Agung setelah mendengar cerita dari kawan sekaligus penulis skenarionya, Bagus Sumartono, 2016 lalu. Ide itu baru terrealisasi 2 tahun kemudian ketika ia dan timnya mendapatkan dana istimewa dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian, budaya Tile yang berarti menjenguk lantas hanya menjadi kendaraan bagi Agung dan rekan-rekannya untuk menyampaikan isu yang lebih besar, yaitu merajalelanya berita hoax menjelang pemilihan presiden 2019 kala itu, juga isu independensi perempuan dalam menentukan nasib sendiri.
Apalagi kami ngerasa di lingkungan kami kan tinggal di perkampungan gitu, di lingkungan kami banyak nih tersebar gosip-gosip atau informasi-informasi nggak enak seputar apapun itulah. Karena yang diincar kan pasti black campaign orang-orang desa gitu ya Mas ya.
Maka terciptalah kisah Yuning, Butejo, dan beberapa perempuan paruh baya lain yang tak henti mempersoalkan sosok Dian, gadis desa yang digosipkan bukan perempuan baik-baik, dalam perjalanan mereka menumpang bak truk untuk menjenguk bulurah di rumah sakit.
Ya, cawe itu, nyambut gawe, terus ya, langsung ake barang itu loh. Kan yang bertanya.
Siti Fauziah, aktris pemeran Butejo, menganggap kisah Tile penting diangkat sebagai cerminan masyarakat saat ini. Menurutnya, kebiasaan merumpi yang dipotret dalam Tile sesungguhnya juga memiliki fungsi tersendiri dalam tatanan sosial. Melalui Zoom, Ozi, sapaan akrabnya, mengatakan,
karena itu sebenarnya salah satu juga secara tidak langsung kontrol sosial yang baik ya nek buatku. Ben yo tetap bagaimanapun juga ki lek di Jogja gitu kan tradisinya kita tetap serawong tonggo kayak gitu loh apa ya. Ya tetap punya koneksi sama tetangga sekitar.
Buyuk, gitu kan. Akan tetapi kritik tajam datang dari sejumlah pihak, termasuk cuitan jurnalis televisi Rory Ashari yang menganggap film pendek itu syarat akan stigmatisasi perempuan dan jalan ceritanya justru bertentangan dengan pesan memerangi berita bohong. Kritikus film Hikmat Darmawan juga menyuarakan hal senada. Baik Agung maupun Ozi mengerti bahwa setiap orang berhak menilai film yang mereka ciptakan.
Yo, bebas, sebenarnya bebas banget. Semua punya latar belakang untuk bicara, semua punya apa tuh namanya pendapat sendiri-sendiri tentu saja. Tapi mohon banget diciptakan diskusi yang sehat.
Agung sang sutradara menuturkan sejumlah pihak telah menghampirinya dengan niat untuk mengangkat tilik ke layar lebar. Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA This Morning, hasil studi baru yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia WHO dan PBB menunjukkan bahwa orang yang menderita penyakit tidak menular lebih rentan terkena sakit parah dan meninggal akibat COVID-19. Penyakit tidak menular telah menyebabkan lebih dari 40 juta orang meninggal di seluruh dunia dalam satu tahun. WHO mengatakan 7 dari 10 kematian global disebabkan oleh penyakit jantung, kanker, diabetes, pernapasan, dan penyakit tidak menular lainnya. Dari jumlah tersebut, data menunjukkan 17 juta orang meninggal dini, sebagian besar antara umur 30 dan 70 tahun. Sebagian besar kematian terjadi di negara berpendapatan rendah. Kepala Satuan Tugas PBB bagian penyakit tidak menular Nick Bananvala mengatakan, penyakit tidak menular dan faktor resikonya meningkatkan kerentanan terhadap infeksi COVID-19 dan dapat berakibat buruk termasuk pada anak muda. Ia menambahkan penelitian akademik di beberapa negara menunjukkan besarnya masalah tersebut.
In a study in France, the odds of developing severe COVID-19 were 7 times higher.
Sebuah studi di Prancis menunjukkan COVID-19 kemungkinan berkembang parah 7 kali lebih tinggi pada pasien dengan obesitas. Perokok 1,5 kali lebih mungkin mengalami komplikasi parah akibat COVID-19 dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Penderita diabetes memiliki kemungkinan 2-4 kali lebih besar mengalami gejala yang parah atau meninggal dunia akibat COVID-19.
Bananvala menambahkan, studi lain telah menunjukkan hasil serupa bagi penderita penyakit paru-paru atau jantung kronis, kanker, dan sebagainya.
Secara keseluruhan, hampir 1/4 populasi global diperkirakan memiliki kondisi medis mendasar yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap COVID-19. Dan sebagian besar dari kondisi ini adalah penyakit tidak menular. 70% kematian global disebabkan oleh penyakit tidak menular. Meskipun begitu, penyakit tidak menular hanya mendapat kurang dari 2% bantuan pembangunan untuk kesehatan.
Sebuah studi WHO tahun 2018 menunjukkan, berinvestasi pada tindakan pencegahan untuk kesehatan yang hemat biaya dapat menyelamatkan keuangan dan nyawa. Studi ini menemukan untuk setiap $1 yang dikeluarkan untuk tindakan pencegahan, akan ada pengembalian sebanyak $7 hingga tahun 2030. Penggunaan inisiatif ini selama satu dekade ke depan dapat menyelamatkan nyawa 8,2 juta orang. Demikian laporan VOA. VOA. VOA This Morning tergerak oleh dedikasi petugas kesehatan di berbagai penjuru Amerika, kakak beradik Problin dan Mantej Lamba, memutuskan untuk berbuat sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada para petugas kesehatan Amerika.
We saw repeatedly on every news channel how much of a physical and mental burden the healthcare workers are having to take on because of the pandemic.
Kami sering melihat di saluran berita betapa besar beban fisik dan mental yang harus ditanggung oleh petugas kesehatan karena pandemi, dan kami benar-benar tersentuh oleh hal ini.
And we were really moved by this, and we knew that we had to involve our community and take action.
Kami tahu bahwa kami harus melibatkan juga komunitas kami dan berbuat sesuatu.
Kedua remaja San Francisco ini berinisiatif meluncurkan Cards for COVID Heroes atau kartu untuk pahlawan COVID, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengirimkan kartu ucapan terima kasih kepada petugas kesehatan.
We've reached out to schools, local organization, boy and girl scout troops, and so far in 2 months we've collected over 260 cards.
Kami telah mengajak sekolah, organisasi lokal, pramuka, dan dalam 2 bulan ini kami telah mengumpulkan lebih dari 260 kartu.
Kebanyakan dari kartu-kartu bertulisan tangan ini dihiasi dengan bentuk hati, bunga, dan bintang. Para remaja juga telah membuat kartu elektronik sebagai alternatif.
When we deliver cards to a hospital, we ask the hospital to take pictures of the doctors and nurses receiving the cards, and community members really like seeing those pictures, so we post those on our website.
Ketika kami mengantarkan kartu ke rumah sakit, kami meminta pihak rumah sakit untuk mengambil gambar dokter dan perawat yang menerima kartu tersebut. Anggota masyarakat sangat suka melihat foto-foto itu, jadi kami memasangnya di website kami.
And we can just see from their faces that a small note of encouragement with a small $10 gift card can go a long way to encourage them and to help them get through the difficult days they have ahead of them.
Dan kita bisa melihat dari wajah mereka kartu kecil dengan pesan yang membesarkan hati dan gift card bernilai $10 telah memberi mereka semangat dalam melewati hari-hari sulit yang mereka hadapi.
During these times of darkness and uncertainty, we just want to try to shine some light on the fact that we do have true heroes working on the front lines who are trying their hardest to save people's lives, and that's all we need right now.
Selama masa-masa kegelapan dan ketidakpastian ini, kami ingin menjelaskan bahwa kita beruntung memiliki pahlawan sejati yang bekerja di garis depan yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan hanya itu yang kita butuhkan sekarang.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
In case you missed it.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. In case you missed it, Amerika Serikat yang memiliki jumlah populasi terbesar ketiga di dunia dikenal sebagai tempat pertemuan budaya yang beraneka ragam, termasuk budaya dan kesenian Indonesia. Tidak mengherankan kini semakin banyak warga Amerika yang bukan keturunan Indonesia, mahir bermain gamelan, pandai menarikan tarian tradisional Indonesia, bisa menyanyi keroncong atau bahkan menyinden. Salah satunya adalah warga Amerika Megan O'Donohue yang tinggal di Santa Cruz, California, yang sudah ada bersama saya saat ini. Langsung aja kita sapa. Halo Megan, apa kabar?
Halo, alhamdulillah baik.
Nah, Megan mungkin bisa bercerita sedikit nih mengenai profesi Megan saat ini.
Saya mengajar musik, jadi saya mengajar les vokal, les piano, les komposisi seperti itu. Tapi sekarang di Zoom, di rumah.
Jadi memang di tengah pandemi COVID-19 ini, di Amerika semua pekerjaan dilakukan di rumah ya, Megan ya?
Betul.
Ada tantangannya nggak nih, Megan, kalau mengajar dari rumah?
Kalau saya jujur, saya justru lebih senang. Karena apa ya, diambil ini aja, manfaatnya aja daripada mengeluh ya. Saya merasa lebih gampang karena rumah tidak harus sempurna. Karena dulu kan murid-murid datang ke rumah atau saya datang ke kampus.
Apakah Anda terafiliasi dengan universitas tertentu nih, Megan?
Sebenarnya tidak ya, sudah 6 bulanan saya sudah cabut, sudah kerja di rumah aja. Karena sekarang saya lebih fokus ke piano. Kalau mengajar lagu Arab sama lagu Indonesia sudah jarang. Walaupun ada beberapa murid privat ya yang telpon untuk kursus sinden ada. Tapi kebanyakan piano dan lagu seriosa sekarang.
Wah, baik-baik. Nah, Megan ini amat sangat fasih nih berbahasa Indonesia. Ini ceritanya gimana, Megan?
Oh, sebenarnya semakin jelek karena jarang sekali dipakai sekarang. Tapi dulu saya tinggal di Solo selama 5 tahun dan pertama kali kenal dengan teman-teman, dengan suami kan belum bisa bahasa Inggris mereka. Jadi saya kemana-mana bawa kamus, belajar langsung. Sebulan nggak ada. Itu kalau terpaksa kan cepat sekali.
Iya. betul sekali. Nah, jadi kalau kita bisa cerita sedikit nih kepada teman-teman yang mendengarkan, Megan ini pertama kali mengenal kebudayaan Indonesia itu melalui gamelan yang Megan temukan di kampus waktu Anda kuliah dulu ya, Megan ya?
Betul, ya. Ada gamelan Jawa di kampus saya di Cornish College of the Arts in Seattle. Sebenarnya saya ambil jurusan lagu seriosa, tapi ada gamelan dan saya jadi tertarik sekali, terus saya gabung di sana. Dan setelah wisuda, saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia khusus untuk orang asing. Nama programnya Dharma Siswa itu, programnya sangat bagus sekali. Dan saya dapat beasiswa untuk belajar di Institut Seni Indonesia di Surakarta di Jawa Tengah. Dan tahun 2008 saya langsung ke sana.
Waktu itu belajar apa, Megan, di Indonesia?
Karawitan khusus sinden Jawa.
Wow, oke. Okay. Jadi Anda ini bisa bermain gamelan, lalu menyinden, dan waktu itu juga pernah tergabung di kelompok wayang ya, Megan, ya?
Betul, betul. Tapi di antara tiga aktivitas itu, yang paling saya bisa nyinden ya. Kalau main alat musiknya, mungkin dulu agak bagus. Sekarang sudah pasti jelek sekali, karena mungkin 6 tahunan saya nggak pegang alat, nggak nabuh namanya, karena di nyinden terus begitu.
Iya, iya. Dan waktu nyinden di Indonesia ini pernah berkeliling kemana saja, Megan?
Wow, kalau hal itu saya benar-benar beruntung sekali. Saya kemana-mana di Indonesia, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa, ya pasti ke Jawa ya karena tinggalnya di sana. Tapi di Jawa Timur yang paling ramai job ada di Jawa Timur, di Bali, di Jakarta, ya keliling terus pokoknya.
Baik, baik. Dan apa nih pengalaman yang paling berkesan ya waktu itu untuk Megan?
Ada banyak sekali pengalaman yang tidak mungkin saya bisa lupakan. Pernah ya ada ritual adat malam satu suro. Kalau di Jawa kan ada suro, bulan suro ya.
Iya.
Itu sangat menarik, agak aneh juga ritualnya. Ya, pokoknya banyak sekali ya, karena pas saya keliling itu pasti dalam rangka ikut wayang,
yeah,
mengiringi wayang kan. Namanya wayang salah satu adat orang Jawa. Jadi pasti langsung masuk ke acara keadatan begitu ya. Jadi kadang lihat hal yang sangat kuno, sangat ya dari dulu begitu. Jadi saya lihat beberapa tradisi yang sangat menarik sekali. Tapi mungkin yang kesan yang paling penting yang saya dapat adalah di Indonesia, dimanapun orang-orang pasti ramah sekali, pasti hospitality-nya sangat bagus, pengen disuruh makan, disuruh istirahat. Pokoknya orang Indonesia sangat ramah sekali di mana-mana.
Oke, okay. Apakah Anda sudah sempat kembali lagi nih ke Indonesia, Megan?
Oh, sudah tidak. Sudah di sini terus.
Yeah.
Semoga ya mungkin beberapa tahun ke depan bisa main ke sana lagi. Tapi untuk waktu ini saya sangat sibuk dan mungkin ingin istirahat juga ya dari aktivitas-aktivitas yang di Indonesia karena sebenarnya bikin capek sekali tuh.
Iya, karena harus tur keliling dan Megan juga sempat tampil di acara televisi di Indonesia waktu itu ya.
Iya, pernah juga.
Apa nih yang membuat Megan sejatuh cinta ini dengan kesenian Indonesia?
Saya orangnya penasaran, saya suka sekali. Kalau saya tertarik dengan sesuatu, saya pasti mau masuk sampai dalamnya. Jadi saya orangnya totalitas banget. Tidak ada setengah-setengah dengan saya. Sampai kadang bikin orang jengkel juga. Jadi kalau saya ingin tahu sesuatu, saya harus tahu begitu. Mungkin karena benar-benar beda dengan budaya saya. Jadi saya penasaran, kok ini suaranya aneh banget. Saya pengen tahu. Dan kalau semua orang pasti bilang, kalau mungkin banyak orang tidak dikasih kesempatan untuk belajar atau mencicip budaya Indonesia. Tapi kalau sudah mencicip, nggak bisa berhenti. Kalau sudah belajar tentang budaya Indonesia, semua orang pasti langsung jatuh cinta, itu otomatis menurut saya.
Iya, iya. Dan tadi Anda sempat bilang juga ada yang menghubungi Anda untuk les sinden di Amerika. Itu orang Indonesia atau orang Amerika tuh, Megan?
Ada sih satu orang Indonesia, tapi dia lahir dan besar di sini. Orang tuanya Jawa, pengen anaknya bisa nyinden, bisa kesenian Jawa begitu. Yang lain-lain orang sini semua. Sebenarnya ada satu orang di Eropa juga, tapi memang mereka bukan orang Indonesia, mereka cuma penasaran begitu. Ada beberapa yang sudah gabung dengan gamelan, disuruh dengan guru gamelannya untuk belajar sinden lebih dalam gitu.
Iya, dan ini menariknya adalah pengajar sindennya adalah orang Amerika ya, Megan ya?
Iya, kenapa bisa ya?
Nah, Megan, dari semua kesenian nih yang pernah Anda pelajari ya, dari berbagai budaya, apa nih yang membuat kesenian Indonesia itu unik?
Saya nggak tahu ya, kata di bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Inggris, subtle. Seperti halus sekali, ada arti tapi sangat dalam, terus keindahannya tidak, apa ya, kalau menurut saya tidak lebay begitu loh. Memang halus, tapi kehalusannya dalam banget begitu. Jadi khusus budaya Jawa ya, ada lapis-lapis lagi begitu. Jadi bisa sangat dalam begitu. Jadi kalau belajar lapis pertama, harus belajar lapis kedua. Tahu-tahu sudah lapis 156. Masih ada lagi begitu.
Apakah ini kesan pertama yang Anda dapat nih ketika mendengar alunan sinden Jawa, Megan?
Kesan pertama kayak tekniknya apa ini? Tekniknya kok nggak seperti yang aku pernah dengar. Kalau aku dengar agak seperti suara hidung pertama kali.
Iya, iya.
Karena saya suka sekali belajar teknik vokal ya.
Iya,
kalau
iya.
Saya dengar suara baru saya pasti penasaran, oh itu pakai teknik apa ya? Pakai falsetto, pakai ini, pakai itu bagaimana ya bisa bikin suara seperti itu. Jadi saya dengar suara sinden langsung wow, ini kok beda dari yang lain begitu.
Ini kan tapi bahasa Jawa ya Megan ya. Apakah Anda juga memahami bahasa Jawa Megan?
Memahami sedikit-sedikit. Memang menantang sekali ya pertama kali karena semua orang penyanyi kalau dididik, dibesarkan dalam salah satu teknik, salah satu bahasa, terus disuruh berubah, kalau sudah dewasa itu memang susah sekali ya. Jadi pertama-pertama saya belajar nyinden itu kayak lagu serius terus, jadi Jarwo Muda, nggak kayak orang Indonesia gitu, tahu maksud saya?
Iya, iya, iya.
Jadi kadang saya dengar rekaman dari tahun 2005, itu sangat jelek sekali. Nggak seperti orang Jawa sama sekali. Terus bahasanya juga agak membingungkan, karena memang kalau bahasa Jawa ditulis pakai huruf Roman, itu susah karena memang punya huruf sendiri.
Yeah.
Punya hono ceroko begitu. Jadi ya jelek juga lidah saya awal-awal.
Iya, iya. Tapi semakin hari berlatih sampai akhirnya Megan bisa ikut tur dengan kelompok wayang ya. Dan bagaimana waktu itu tanggapan dari orang-orang nih ya, penonton melihat ada sinden asal Amerika dengan memakai kebaya dan sanggul. Nah, itu gimana tuh Megan?
Banyak yang kaget, banyak yang suka, tapi kalau saya jujur, bukan saya nggak berterima kasih untuk kesempatannya, tapi waktu awal-awal, saya tidak begitu senang dapat banyak atensi hanya karena saya orang asing. Karena saya orang vokalis sejati dari kecil, jadi saya benar-benar pengen jadi sinden yang bagus, bukan hanya sinden asing yang bagus, tapi pengen sekali jadi ahli sinden, begitu. Bukan karena kulit saya putih atau karena saya bukan warga sana, tapi karena saya benar-benar bisa dengan bagus, begitu. Jadi dulu sebenarnya agak jengkel, tapi lama-lama saya paham, oh, mereka hanya suka karena mereka merasa budaya mereka diapresiasi.
Iya, iya. Dan ini memang bisa dibilang bangga juga ya menjadi orang Indonesia ketika melihat ada sosok warga dari negara lain yang ternyata cinta dan mendalami kesenian dan kebudayaan Indonesia nih, seperti Megan.
Sebenarnya ya, kalau kita orang seni, ya lama-lama kita belajar reaksi orang tentang apa yang saya lakukan atau tentang bakat saya nggak bisa mengendalikan sama sekali. Kalau orang suka, alhamdulillah. Kalau nggak suka, juga alhamdulillah. Harus terima, harus jalani aja. Dan ya pokoknya saya beruntung sekali dapat kesempatan begitu.
Baik Megan, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Oke, sip. Terima kasih Mbak Dania.
Anda masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dalam VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Leonard Triyono, Puspita Sariwati, dan Dewi Sulianti.